Maiatzaren 17 hau esan dugu, ezta? Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako eguntzat hartu beharko dugu. Eta hain justu ere guk ere, ba eguna baliatu nahi izan dugu, ba pixka bate kolektibo hauen egoera eta beraien aldarrikapenak ezagutzeko asmoz, ba Alazne Mardaraz gizarte hezitzailea eta Aldarte elkarteko langileari deitu diogu, ba Aldarte elkartea esan dezagun, gay, lesbianen eta transexualen arreta zentroa dela eta era berean ba pixka bate askatasun sexualen ikerketa eta dokumentazio zentro ere bai. Alazne, kaixo, egunon. Zermuz gara, ongi?
Ondo.
Bai, gaur lan gehiagorekin edo zuentzat egun arrundua gehiago da?
Egun arrundet eta betiko moduen.
bueno, Alazne, esan dut, ez da, berdindu zerbitzuko langileetako bat zarela, lesbiana, gay, bisexual eta transexualei arreta emateko proiektua kudeatzen duzuela alegia. Pixka bate zuen lana eta eskaintza gehiago ezagutu nahiko genuke. Zehaztu iguzu?
Bai, ba, berdin du berez, Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietako saiak sustatzen deu, eta Aldarte, errespetuz eta gehiteu elkarten bidez. Berez, bai lesbiana, gehi, bisexual eta transexuali, nahi zenitarteko delagunei, arreta eta alkua moten dotzie. Ba, sexu orientazioa edo genero identitateagaz lotuta dauen kasu guztietan.
Aha. Pixka bat beraiei eta haien senide eta gertukoei arreta eta aholkua ematen diezuela esan diguzu, ez?
Bai, hori, ikusten dugu bakarrik ez dela pertsonaren arazo isolatu bat bakarrik eta lan egin behar dela bere inguruko guztiekin, ez? Bai, etxeko esparruekin eta bai ingurukoagaz, bai laneko esparruagaz, hizkuntza esparruarekin edo zenitarte edo lagunekin.
Zure esperientziatik, Alazne, ze arazo edo kezka esan zenitzazke direla ohikoenak?
Bai, momentu honetan ikusten dugu bi variante edo moduen, ez? Arazo bat ikusten dugu moduen, bai gaztetxoak aitortzeko momentu horretan, bai lesbianak edo gehiak direla ikusten duten mespresatzeko bilurre edo dekiena, eta arazotzat ikusten deurie, esate hori, eta nola esaten dut, nola hartuko du jenteak, guzti hori.
esan dugu beraz, berdinduk, nolabait berdintasun politikak sustatzen dituela, homosexualitateak eta transexualitateak pairatzen duten diskriminazioak iditeko planak proposatzen dituzuela zuek, nolabait esatearen. Pixka bat, plan hauek nori zuzentzen zaizkio zuzenki eta ze irizpideren gainean proposatzen dituzue, Alazne?
Bereziki guk Aldartetik argi daukoguna plan hauek eta guztiz egon behar direla jendarte guztiari zuzenduta, ez? Jendarte guztia dalako, ez, kolektibo honekin konpartituko deusenak, eta umilatzeko eta eraberean, zaik, jendartearen gana jo behar dela. Baina ikusten dugu, bai, ez, lesbiana, gehi, bisexual eta transexual horiek jasaten deurien neinean, eurekin lan egin behar dela, eta lehen esan dut zau moduan, familia eta lagun guztiekin.
Gaurko data, maiatzaren 17 hau, pixka bate urtetan atzera egingo bagenu, 80. urtera gerturatuta, aipatu beharko, ez da, munduko osasun erakundeak, homosexualitatea nazioarteko gaixotasunen zerrendatik atera zuela, eta agian horrexegatik oroitzen da, bereziki egun hau, erabaki honek sexuanistasunaren eta gehi eta lesbianen aitortze sozialaren bidean pentsatzen dut aurrera pauso handia emango zuela noski.
Bai, beste pauso txikitxo bat, ez? Azkenean pauso txikitxikiz egin nahi dugu zerbait handia, ez? Eta bai, 1980ean homosexualitateak kendu izan gaixotasunen zerrendatik, baina ez dugu aiztu behar transexualitateak jarraitzen duela zerrenda horretan. Orduen, azkenan borroka horrekin ere gabiltza orain, ez? Transexualitatea ez dala gaizotasun bat.
Bai. Eta bide beretik pentsatzen dut oraindik ere diskriminazioak jendarte egitura guztietan antzematen direla.
Hori da, ez, lehen komentatu den moduan, esparruan hitzetan, diskriminazio eta zapalkuntza oinarrizkoa dalako, eta bai lan esparruan, hezkuntza esparruan, etxeko esparruan, eta esparru guztietan.
Bai, esparru soziala, juridikoa, kulturala, lan eremua, eta hezkuntza alorra bera ere, horre sartu genezake?
Bai, sartu genezake, eta azkenan gure aldarrikapeneak eskatzen horiek kurrikulunan hezkuntza afektibo sexual integral bat txertatzea, txiki txikitatik egon mardana, eta horrekin ezituko direna gaur egun gumeak.
Bai. Esan dugu, eta gogoratu diguzu, oraindik ere transexualitateak eta transgenerismoak buru gaixotasunen zerrendetan dirautela tamalez. Homosexualitatearekin gertatu bezala, sexu orientabide edo genero identitate hauen inguruan badagoen alako ez jakintasuna, aipatuko nukenik, estigmak edo aurriritziak benetan oraindik ere indartsuak dira, alazne, ezta?
Bai, oso indartsuak, ez? Ezaten dugu, aurriritziak egin batean eta urteetan aldatuz joaten direla. Eta esan genezake, gaur egun askoz ere sotilagoak direla aurriritzi horiek, ez? Ez dira eraso fisikoetara joeten, baina askoz ere sotilagoak dira eta begiradekin edo bai, ez, lan esparruen baztertuz, ba horrek egiten dute.
Baina nagoni, ez dakit ados izango zaren orain esan behar dizudanarekin, azken urte hauetan, bagian lehen baino gehiago lantzen dela gaia, esango nuke nik behintzat. Agian kolektibo hauek presenteago daudela, gero eta gehixiago. Zuk uste duzu jendartearen sentsibilizazioak alako bilakara positiboa izan duela?
Jo, nik uste dut baietz, eta azkenan horretan lanean gabiltza be bai, ez? Aspalditik, gure helburua azkenan hori da, ez? Jendarteratzea eta jentari kontzientzia piztea, naturaltasunez hartzea, eta ikustea badagoela jente anitza, ez? Gaur egun. Orduan, nik uste dut baietz, pizkanaka jendarteratzen doala, eta gaur egun oso ohikoa da kaletik bi neskato musikatzen, edo bi mutil musukatzen, edo transexual bat ikustea, orduen ohikotzat hartzen da.
Hala ere, zenbait pentsaera edo eta ideologik zenbait herrialdetan, noski batzuetan bestetan baino gehiago, agian duen indartze horrek balore homofoboen igoera ekarri dezakete edo ekartzen dute.
Bai, eta badaude, ez, herrialde askotan eriotz zigorrera kondenatuak daude homosexualak eta transexualak, eta azkenean, ez, herrialde zerrialde aldatzen da panorama, ez? Gu sortez Euskal Herrian, daukaguz lege batzuk, eta ikus genezake ondo gaudela, ez, momentu honetan, baina, bueno, munduari begira date moten, munduan txartu hau.
Bai, eta bueno, agian egun hau ez da alazne, aprobetxatu beharko genuke, pixka bat adierazpen homofobo, lesbofobo eta transfobo hoiek salatzeko.
Noski baietz, eta gaur indarra handiago salatzen ditugu eraso guzti hoiek, humilazio guzti hoiek, ditugun aurreritzi eta estereotipo guzti hoiek, eta naturaltasun guztiarekin bizi behar ditugula, eta kalera irten, eta osen aldarrikatu behar dugula, hemen gaudela.
Zalantzarik ez dago, gaiak agian beharrezko dimentsio politikoa izango ez baldin badu ere, adierazpen instituzionalak, noski, jasoko ditugu gaurko egunean behintzat. Adierazpenak baino, agian erabaki politikoak behar dira gehiago edo, ez dakiten, zein da une honetan bizi dugun egoera? Nola baloratzen duzu ezuek behintzat?
Bai, guk askotan esaten dugu, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar bala, ez? Gaur instituzio guztiak atara dute beraien komunikatua, eta guk esaten duguna, bai, komunikatua bai, baina ekintzak ere behar ditugu, legeak behar ditugu, azkenean askatasunez bizitzeko aukera izan dezagun, ez? Badaude lege batzuk. Euskal Herrian hasi gara lege batzuk martan jartzen, genero identitate legea badaukagu, transgenero legea ere badaukagu. Berez, lege zornituaz gaude, legeak baditugu, baina oztopoak daude legoiek martxan jartzearen horrek orduan, ez? Bai funtzionarioak formatuak ez daudelako, eta bar, ez, holango arazo txikiak deitugu, baina azkenan, arazo txikiak handi egiten dira.
Bukatzeko, Alazne, Aldarte elkartearen mezua, zein da gaurko egunean?
Ba, tolerantzia izan bar dugula, eta naturaltasunez bizi bar dugula, eta naiz eta guk esaten dugun armariorik ez dagoela, armario guztiak puskatu egin bar ditugula, aurrera egin bar dugula, eta jendartean dauden estereotipo eta aurreritzi guztiak apurtu egin bar ditugula.
Ba, hortxe, mezu argi eta garbi, emana eta gure uinetan zabaldua. Alazne, Aldarte, benetan estimatzen dizugu, gaur gure deiari erantzun izana, eta ea ba, gaurko egun honek zerbaiterako balio duen, beste urrats bat gehiago izan dadila behintzat.
Ba, eskerrik asko zuoi.
Beste bat arte, Alazne, besarka daundi bat.